Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Ulidia Lajqi dhe bashkë me operatorin Raman Osmani. Do të jemi me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Sot bëhet inaugurimi presidentit amerikan Donald Trump. 8 të vdekur nga zjarri në një shtëpi të pleqve në Serbi. Izraeli liron 90 të burgosur palestinez, pasi Hamasi i ktheu 3 pengje. Për këto dhe informacionet e tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane, e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Presidenti i zgjedhur i Shteteve të Bashkuara Donald Trump do të bëjë betimin si presidenti 47 amerikan sot pasdite në Washington. Ceremonia e inaugurimit të Trumpit do të zhvillohet brenda ndërtesës së Kongresit për herë të parë në 40 vitet e fundit. Trumpi e mposhti Kamala Harris në zgjedhjet e nëntorit 2024 për të kthyer kështu në shtëpinë e bardhë. Në inaugurimin e Trumpit do të ketë edhe politikan, diplomate, biznesmen nga Kosova. Nga presidenca e Kosovës është konfirmuar se presidenti Avios Osmani ka vendosur të dërgoj një delegacion të Kosovës në krye me ambasadorin kosovar në SBA, Ilir Dugolli, në inaugurimin e presidentit Trump. Kreu i Aliancës për Ardhmërinë në Kosovës, Ramush Haradinaj, do të marrë pjesë po ashtu në këtë ngjarje, sikurse edhe ish presidenti i Kosovës Begjet Pacolli, kryetari i Prishtinës për Parim Rama dhe biznesmeni Shkëlqim Devolli.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Gjatë mandatit të parë, Trump dëshmoi në nënshkrimin e një marrëveshjeje për normalizimin e marrëdhënieve ekonomike midis Kosovës dhe Serbisë me 4 shtator të vitit 2020. Ndër pikat kryesore të kësaj marrëveshjeje që gjetën zbatim të plot, ishte njohja e ndërsjellë mes Kosovës dhe Izraelit. Ndonse shumë pika të tjera mbetën pa u zbatuar dhe palët fajsojnë njëra tjetrën për këtë. Trump e cilsoi atë si një përparim të madh në marrëdhëniet mes dy vendeve. Atkoh ai tha se është krenar për dyllëheqësit, kryeministrin e atëshëm të Kosovës Abdullah Hoti dhe presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić. Në sigurimin e kësaj marrëveshjeje rol të rëndësishëm luajti Richard Grenell, që asokohe shërbente si dërguari posaçëm i Shteteve të Bashkuara të Amerikës për dialogun Kosovë-Serbi. Për këtë arritje ai u dekorua edhe me medaljen e sigurisë kombëtare nga Trump në vjetor të vitit 2020. Përveç tij kishte edhe zyrtarë të tjerë të administratës së parë të Trumpit që mbështetën ide për zgjedhjen e mosmarrëveshjeve mes Kosovës dhe Serbisë. Njëri prej tyre ishte John Bolton, atkoh këshilltar për sigurin kombëtare i shtëpisë së bardhë, i cili nuk përjashtoi si mundësi korrigjime territoriale mes dy vendeve. Ne nuk do të jemi pengesë dhe nuk mendoj si dikush në Evropë do të qëndroj mes nesh nëse të dy palët në konflikt arrin një marrëveshje të kënaqshme, tha Bolton në gusht të vitit 2018. Në administratën e ri, Trump zgjodhi republikanin Mike Waltz në pozitën e këshilltarit për siguri kombëtare. Ndonse deklarata e tij për Kosovën nuk është publike, por është i zgjedhur i Trumpit për sekretar të ri të shtetit Marco Rubio, i cili përgjatë karrierës e kishte disa herë në fokus rajonin e Ballkanit. Në vitin 2022 ai u bashkua një grupi senatorësh i cili dërgoi letër presidentit të atëshëm amerikan Joe Biden për ta inkurajuar që të mbajë Ballkanin në vëmendjen e tij. Ballkani është një zonë e cënueshme e Evropës dhe megjithëse Ukraina duhet ta ketë vëmendjen tonë të menjëhershme, ne nuk mund të humbasim nga sy këtë rajon ku NATO ja prej kohësh ka luajtur një rol të rëndësishëm në ruajtjen e paqes, u tha në atë letër. Bashkuesit e zhvillimeve politike janë të rezervuar kur flasin për çastin që pritet të ketë Trump ndaj Kosovës gjatë 4 viteve të ardhshme. Kosova aktualisht është në mes të fushatës për zgjedhjet parlamentare të nënshkurtit. Marrëdhëniet e tensionuara me Serbinë nuk kanë shënuar ndonjë përparim. E ngjashëm ka ngjecur edhe avancimi i Kosovës drejt antarësimit në strukturat euroatlantike. Ish diplomati amerikan Cameron Munter tha në një intervistë më hershme për Radio në Evropa e Lirë se rikthimi i Trumpit në shtëpinë e bardhë do të imponojë patjetër ndryshim të strategjisë në dialogun mes Kosovës dhe Serbisë, pasi sipas tij Trump do marrëveshje.
Synim i Donald Trumpit nuk është tifuz serbët dhe kosovarët në Bashkimin Evropian. Europian. Synimi i tij është ta bëj më të mirën për Shtetet e Bashkuara, ta bëj Amerikën sërish madhështore.
Tha Manter, ish ambasadori i SBA-s në Serbi. Frank Wisner, ish emisari i Shteteve të Bashkuara të Amerikës për statusin e Kosovës, tha më herët për Radio Evropa e Lirë se nuk e përjashton mundësinë që Trump të eksploroj ndarjen e Kosovës si zgjidhje të shpejtë për konfliktin e saj të vazhdueshëm me Serbinë. Nëse ai ishte ndonjë marrëveshje me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić që i përshtatet, ai nuk do ta pres Kosovën që të bindet, ai do të jetë transaksional në kërkim të një marrëveshjeje, në kërkim të një përparimi, në kërkim të diçkaje që e bën të duket mirë. Kosova duhet të jetë shkathët të sigurohet se ka mbështetje të fortë nga evropianët, por rrugtimi i saj mund të jetë i vështirë, tha Wisner. Për David Kaninin, profesor i studimeve evropiane në Universitetin John Hopkins në Washington, administrata e parë Trumpit ka qenë pro-serbe dhe zyrtarët serb janë dhirë të respektuar prej ti. Humësit si gjithmonë janë klientët e Amerikës, bosnjakët dhe kosovarët. Por për këtë nuk duhet të fajsohet vetëm Trump. Ne kemi 30 vite që i detyrojmë bosnjakët dhe kosovarët të bëjnë lëshime ndaj kundërshtarëve të tyre, qysh nga marrëveshja e Daytonit, tha Kanin. Por shoj se Trump megjithatë është i paparashikueshëm. Presidenti i Kosovës Vjosa Osmani dhe kryeministri Albin Kurti e uruan Trumpin për fitoren duke cilësuar SBA-n si një aliatë mike dhe partnerit të rëndësishme të Kosovës. Inaugurimi i sotshëm i presidentit të zgjedhur të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Donald Trump, do të thyej shumë tradita. Për herë të parë në mbi një shekull, Trump ka ftuar udhëhecës të huaj në këtë ceremoni, edhe pse tradicionalisht në të marrin pjesë diplomatët dhe ambasadorët të vendeve të tjera të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Kjo ceremoni, ku do të marrin pjesë edhe të famshëm, do të zhvillohet brenda ndërtesës së Kapitolit për herë të parë që nga viti 1985. Raportin në vijim e dëgjojmë të përgatitur nga Druntina Baftiu.
Si një politikan jo konvencional, presidenti në ardhje i Shteteve të Bashkuara, Donald Trump, shpesh ka nashkaluar normat diplomatike. Prandaj, nuk është befasi që inaugurimi i tij si president po thyen traditën. Trumpi është presidenti i parë zgjedhur në mbi një shekull që fton udhëhecit e huaj në ceremoninë e tij të betimit sipas mediave amerikane. Historikisht në këtë ngjarje kanë marrë pjesë diplomatët e huaj dhe ambasadorët. Në mesin e udhëheqësve të huaj të ftuar është kryeministra konservatore italiane Giorgia Meloni dhe presidenti populist i krahut të gjatë Argentinas Javier Milei. I ftuar është edhe zëvendëspresidenti kinez Han Sheng. Në inaugurimin e Trumpit do të ketë edhe politikan e biznesmen nga Kosova. Kreju Aliancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, do të marrë pjesë në këtë ngjarje, sikurse edhe ish-presidenti i Kosovës, Beqet Pacolli, kryetari i Prishtinës për Parim Rama, një delegacion nga zyra e presidencës së Kosovës në krye me ambasadorin amerikan në SBA, Ilir Dukollin, dhe biznesmeni Shkëlqim Devolli. Të ftuar të tjerë VIP në inaugurim përfshin emrat më të mëdhenj në industrinë e teknologjisë së SBA-s, përfshirë pronarin e X të Teslas, Elon Musk, themeluesin e Metas Mark Zuckerberg dhe atë kompanisë Amazon